Tämän illan vertausta ei voi oikein kukaan ymmärtää, joka ei itse tajua joko olevansa eksyksissä tai olevansa koko ajan vaarassa eksyä. Tai ehkä joku voi tajuta, jonka perheessä on musta lammas. Mutta nyt minä aloitan tämän illan kysymällä sinulta. Oletko sinä varmasti hyvän paimenen äänen kuuluvilla? Ethän vain ole menossa omille teillesi, sille puolelle aitaa, missä ruoho on vihreintä. Ethän vain ole ottamassa elämää omiin käsisi ja ottamassa onnea sieltä, mistä Jumalan sana sinua kieltää sitä ottamasta. Luen nyt teille tämän vertauksen Luukaan 15. luvun alusta. Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Fariseukset ja lainopettajat sanoivat paheksuen, tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Silloin Jeesus esitti heille vertauksen. Jos jollakin teistä on 100 lammasta ja yksi niistä katoaa autiomaahan, niin totta kai hän jättää ne 99, lähtee sen kadonneen perään ja etsii, kunnes löytää sen. Kun hän löytää lampaansa, hän nostaa sen iloiten hartioilleen, ja kotiin tultuaan hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa kanssani, minä löysin lampaani, joka oli kadoksissa. Minä sanon teille, näin on taivaassakin, yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä enemmän kuin 99 hurskaasta, jotka eivät ole parannuksen tarpeessa. Hiljennymme rukoukseen. Rakas vapahtaja, sinä, joka olet hyvä paimen, sinä olet johdattanut meidät tänä iltana tähän kirkkoon, että voisit jokaiselle meistä, myöskin minulle, antaa elävän sanan ja lohdutuksen ja toivon. Herra, sinä tiedät, minkälaisesta tilanteesta itse kukin meistä on tänne tullut. Sinä tiedät, kuka meistä on eksyksissä. Etsi juuri sitä, joka on eniten eksynyt tänä iltana. Pyydämme, että autat myös niitä mustia lampaita, joidenka puolesta me huolta kannamme. Etsit heitäkin, kunnes löydät, hellittämättä. Jeesuksen nimessä minä tätä pyydän. Aamen. Luukaan 15. luvussa on 3 vertausta. Ja tämä on varmaankin ehkä Raamatun kaikkein kuuluisin luku. Te olette kuulleet tämän vertauksen kadonneesta lampaasta niin monta kertaa, että kasvaa känsät korviin, niin kuin japaniksi sanotaan. Ja meillä on usein semmoisten hyvin tuttujen Raamatun paikkojen kohdalla semmoista sanasokeutta, että me emme kuule, mitä siinä sanotaan. Mutta yritetään nyt tätä vertausta kuunnella niin kuin kuulisimme sen ensimmäisen kerran elämässämme. Minä muuten muistankin kyllä monta tilannetta, missä minä olen saanut kertoa tämän vertauksen jollekulle, niin että hän kuuli sen ensimmäistä kertaa elämässä. Ehkä vaikuttavin on semmoinen tapaus, jonka voisin teille nyt tässä kertoa, että siellä takaukassa, missä minä olin viimeksi töissä, niin oli yhdelle kunnialliselle perheelle käynyt niin perin hassusti, että niiden poika oli jotenkin sotkeutunut semmoiseen gangsterijengiin. Japanissahan on gangstereita, niin kuin ehkä olette kuulleet. Hän oli postissa töissä, mutta hän oli ottanut sellaiset velat, tai mitenkä hän oli joutunut rahavaikeuksiin, että hän kavalsi sieltä postista rahaa. Ja Japanissa on oikeastaan kauheinta, mitä voidaan melkein kuvitella se, että ihminen, joka on valtion virassa, kavaltaa valtion rahoja. Oikein kavaltamalla kavaltaa niitä. Ja siellähän ei säästetä sitten kyllä yhtään rikollista eikä hänen perhettään. Se tuli uutisissa nimen ja kuvan kanssa monta kertaa päivässä. Ja siellä ne istuvat isä ja äiti kotona, katsovat televisiota. Ja se oli niin kuin niiden elämässä se täydellinen romahdus. Jos täällä on häpeä se, että perheenjäsen joutuu vankilaan, niin kyllä se Japanissa on 100 kertaa isompi häpeä. Ennen vanhaan se oli niin, että ei naimisiinkaan sisaret päässeet, jos veli joutui vankilaan. No kuinka ollakaan tällä Maidasanilla sattui olemaan kristitty naapuri. Se naapuri meni sinne Maidasanin kotiin ja itki yhdessä sen rouvan kanssa. Ja tämä sai aikaan sitten sen, että että se Maidasan tuli kirkon joulujuhlaan, joka pidettiin minun kotonani siellä alakerrassa. Hän tuli sinne ja oli ensimmäistä kertaa elämässään kristillisessä tilaisuudessa ja ihmetteli, mitä kuuli ja näki. Ja kuinka ollakaan hän tuli toisena päivänä sitten uudestaan, heti seuraavana päivänä. Ja minulla oli lasten joulujuhla alkamassa ja huuso oli hirveässä sekasotkussa ja kaikki laittamatta. Ja siinä se istuu se Maidasan ja niin kuin jotenkin se vaan istuu siinä eikä lähde minnekään. Ja minä kaivoin Raamatun esille ja luin hänelle tämän vertauksen kadonneesta lampaasta, kun hänen poikansa oli joutunut vankilaan. Ja oikeastaan minä en ole semmoista kuulijakuntaa kyllä koskaan, mulla ei ole ollut tämän vertauksen kohdalla, kun se ihminen, joka kuuli ensimmäistä kertaa tämmöisen niin kuin sanan. Ja se Maidasan sanoikin, että ei missään ole tuommoisia sanoja, hän ei ole kuullut tuommoisia sanoja ennen. Että yleensähän me ihmiset emme suhtaudu kadonneisiin lampaisiin niin kuin tämä paimen tässä. Ei se ole meille luonteenomasta, eikä se ole Japanissakaan kenellekään luonteenomasta. No sitten tämä rouva kävi 2 vuotta Raamattupiirissä säännöllisesti ja sanoi joka kerran, että minä en voi uskoa tuohon. Minä en voi uskoa luomiseen. Minä en voi uskoa ihmeisiin. Minä en voi uskoa, että tämä juttu tässä on totta. Mutta sitten hän sanoi, että hän haluaa tietää, mistä tuo kristittyjen rakkaus tulee. Ja loppujen lopuksi sitten yhtäkkiä, en minä tiedä, miten se tapahtui, mutta uskokin sen kaiken. Ei se sitten ollutkaan vaikeaa, usko luomiseen ja ihmeet ja kaiken, ja hänet kastettiin sitten tämän vuoden alussa. Niin, se on nyt tästä lähetystyöstä käsin yksi välähdys, mutta nyt minä kerron, tai aloitan puhumalla tästä alusta, tästä Jeesuksen kuulijakunnasta. Näitä vertauksia olivat kuuntelemassa oikeastaan fariseukset ja lainopettajat, jotka olivat Jeesusta haukkuneet siitä, että Jeesus söi syntisten kanssa. Kuinka monet teistä, joilla on lapsia, iloitsisitte siitä, jos teidän lapsenne hyväksyisi sen kaupungin pahimmat häiriköt ystävikseen, alkaisi seurustella niiden kanssa? Tai kuinka monella teistä tai meistä minusta on joku semmoinen niin sanottu julkisyntinen ystävänämme? Eikö se ole vähän sillä tavalla, että kristityt pyörivät kristittyjen kanssa ja toivovat, että lapsetkin pyörisivät vain kristittyjen kanssa? Yhden Japanissa tehdyn tutkimuksen mukaan kristitty menettää buddalaiset ystävänsä 3 vuoden sisällä siitä, kun hänet on kastettu. Sen jälkeen ei ole enää muuta kuin tietysti tuttavia, mutta ei enää ystäviä. Mutta Jeesus ei tehnyt näin. Jeesus ei gettoutunut niiden opetuslastensa seuraan, vaan hän söi syntisten kanssa, julkisyntisten kanssa. Ja juuri siitä häntä kritisoitiin. Ateriayhteys merkitsee Lähi-idässä jotain muuta kuin meillä täällä lännessä. Se on rauhan ja luottamuksen ja veljeyden merkki. Se on sitä, että me osallistumme sen toisen ihmisen elämään. Mutta psalmin kirjoittaja sanoo tällä tavalla, psalmissa 26. En ole istunut valehtelijoiden parissa, enkä lyöttäytynyt pettureiden joukkoon. Olen karttanut pahantekijöiden seuraa ja pysynyt kaukana jumalattomista. No esimerkiksi tähän sanaan fariseukset voivat viitata. He ottivat tämän sanan vakavasti. Ja voiko heitä siitä syyttää? Ja nämä fariseukset, he eivät menneet luostariin, kuten essealaiset, jotka siihen aikaan olivat vielä hurskaampi kuppikunta. Fariseukset tahtoivat asua kansan parissa ja olla siellä valona ja suolana. Mutta sitä tärkeämpää se sitten oli, että he erottautuivat niistä syntisistä. He halusivat pitää Mooseksen ruokasäännöistä kiinni. Ei syöty sikaa ja ei syöty määrättyjä eläimiä ja niin poispäin. Niitä oli paljon ja niitä oli tullut paljon lisää. Ja näitä ei voinut noudattaa, jos söi kenen hyvänsä kotona, vaikkapa sitten pakanoiden, niiden roomalaisten, kuten Jeesus teki. Ja myöskään syntisiä ei päästetty omaan kotiin, ettei se saastuisi. Nämä publikaanit, joista tässä puhutaan, niin he olivat paitsi epärehellisiä veronkeräjiä, niin he olivat myöskin näitä isämaansa pettäneitä kvislingejä. He olivat työssä miehitysvallan palveluksessa. kuinka kukaan isänmaataan rakastava kansalainen olisi voinut ymmärtää Jeesuksen käytöstä. Ja Talmudissa sanotaan tässä juutalaisten raamatun selityksessä, että älköön kukaan seurustelko syntisten kanssa, ei edes siinä tarkoituksessa, että toisi hänet takaisin lain kuuloon. Tässä sanotaan Jeesuksesta, että tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssansa. Se oli siis se haukkumasana Jeesuksesta. Mutta minä kysyn, että voidaanko meistä tänä iltana sanoa samaa? Voidaanko sinusta ja minusta sanoa, tuo mies tai nainen hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan? Mutta sitten tässä on vielä, tai siis Jeesus aloittaa tämän vertauksen vähän ihmeellisesti. Hän sanoi, että jos jollakin teistä on 100 lammasta. Hän vihjaisi, tai hän aloittaa niin kuin fariseuksilla olisi lampaita. Ja itse asiassa heillä ei ollut, koska lammaspaimenen ammatista oli vuosien mittaan tullut vähän semmoinen halveksittu ammatti. Kukaan kunniallinen kansalainen ei halunnut päästää lastonsa lammaspaimenen hommaan. Sen takia, että heistä sanottiin, ettei heihin voi luottaa. Että he tahallaan päästivät laumansa toisten laitumille ja he eivät saaneet edes toimia todistajina oikeudessa. Heitä pidettiin jonkunlaisina varkaina. Ja sen takia ei tietenkään tuntunut mukavalta, kun Jeesus sanoi, että jos jollakulla teistä on 100 lammasta. Mutta Jeesus vihjaisi siinä, että teillä fariseuksilla on ihmisiä lampaina. Ja miten te olette niitä hoitaneet? Tosin vanhassa testamentissa on paljon tällaisia hurskaita lammaspaimenia. Niin kuin Aabel ja Mooses ja Jaakob ja Daavid ja Aamos, paljonhan siellä on paimenia. Eli fariseukset ihailivat kyllä vanhan testamentin paimenia, mutta halveksivat oman aikansa paimenia. Niin. Ja nyt ollaan kohdassa 2 kadonnut lammas. Vertauksessa tämä paimen kadottaa 100 lampasta. Ja minä katsoin 2 kommentaarista, että onko 100 lammasta tavallinen vai epätavallinen lauma. Yksi kommentaari sanoi, Bailey siis sanoi näin, että keskivertoperheillä oli vain 5-15 lammasta. Mutta Marshall sanoi niin, että 100 lampaan laumat olivat tavallisia. No en tiedä, kumpaako niistä nyt uskoisi. Ja sitä paitsi minä en ole koskaan sitä päässyt selville, että onko tämän miehen menettely tavallista vai epätavallista. Jos 100 lampaasta häviää 1%. Niin onko se nyt sitten tavallista, että jättää ne muut ja lähtee etsimään sitä yhtä? Onko se liikemaailmassa tavallista, että 1% annetaan niin paljon arvoa? Minä en tätä tiedä valitettavasti, jos joku muu tietää, että oliko tämä tavallinen käytös. Jeesus tosin sanoi, että totta kai hän jättää ne 99. Että Jeesuksen mielestä se oli niin kuin se normaali käytäntö. Mutta mietitään nyt sitä sitten, että miksi lammas yleensä eksyy ja miten se käyttäytyy, kun se on eksynyt. Minä kun olen siellä Israelissa käynyt, niin olen kyllä nähnyt sitä, että miten lampaat kulkevat paimenen perässä ja niin harmaata vuoren kylkeä, että luulisi, että siellä ei ole mitään syömistä, eikä vettä varsinkaan. Lampaat ovat, kyllä ne kulkee sen paimenen perässä, että eivät ne ole mitenkään itsenäisiä eläimiä, eivätkä ne ole seikkailun haluisia. Ei ne lähde haistelemaan jälkiä niin kuin koirat. Ne ovat arkoja ja ehkä vähän tyhmiä. Ja ne syventyvät sen ruohotuksensa syömiseen niin hartaasti, että ettei ne oikein tajua, mitä ympärillä tapahtuu. Paimenen on katsottava niiden perään. Ja lammashan tietysti on eksyksissä silloin, kun se ei enää kuule paimenen ääntä. Eksyksissä oleminen tarkoittaa sitä, että on niin kaukana, että ei kuule paimenen ääntä. Ja sitten se laidun, mitä me ajattelemme. Kun me katsomme kuvia, missä Jeesus on hyvä paimen, niin siinä on vihreä nurmikko takana. Mutta tässä sanotaan autiomaa, jakeessa 4. Yksi niistä katoaa autiomaahan. Se laidun oli autiomaa, joka oli vuoristoista ja kivikkoista aluetta. Ja ilman paimenta lammas ei kyllä löydä sieltä kotiin. Ja sitten jos lammas yhtäkkiä havahtuu huomaamaan, ettei paimenta näy eikä kuulu missään, niin se joutuu paniikkiin. Minä en ole nähnyt, mutta minä olen nyt lukenut tämän kirjasta ja isältäkin kysyin. Ja isä sanoi, että niin se on. Että ensin se nyt juoksee niin kauan kuin jaksa, juoksee tai ei juokse, mutta joka tapauksessa joutuu niin paniikkiin, että että sitten paneutuu maahan suojaisaan paikkaan ja alkaa vapista. Jalat eivät kanna. Se saattaa määkiäkin, mutta ei välttämättä pysty vastaamaan paimenen huutoon. Ja tällaisen lampaan etsiminen koleikosta hämärässä tai pimeässä, niin se on melkomoinen urakka. Mutta mitä sitten tarkoittaa, että ihminen on eksyksissä, koska ihmistähän Jeesus tällä lampaalla tarkoittaa? Niin, me ajattelemme sitä, että se tarkoittaa, että on musta lammas perheessä. No, se tarkoittaa tietysti, että eksyksissä oleva ihminen ei kuule Jumalan ääntä, ei tiedä missä on, ei tiedä minne menee. Mutta niin kuin tavallisesti me emme ajattele, että me olemme eksyksissä, eikös niin? Mutta joku sellainen asia saattaa yhtäkkiä saada meidän silmämme auki niin, että me huomaamme olevamme eksyksissä. Minä olen kuullut tämän vanhalta ja viisaalta pastori Wallendorfilta. Hän sanoo niin, että kolme asiaa ihmisen elämässä ovat sellaisia, että ne avaavat hänen silmänsä näkemään, minkälainen hänen tilansa on. Ja yksi niistä on lapsen kasvatus. Saattaa ihminen luulla olevansa kuinkakin tallessa ja hyvä kansalainen, mutta kun lapset kasvavat, siitä tulee se totuuden hetki monelle. On tajua, että kun lapsi on joutunut ensi eksyksiin, niin tajua, että minä en kasvattanut oikein, minä en ollut oikeanlainen esimerkki. Ja toinen elämänalue Wallendorfin mukaan sitten, joka avaa ihmisen silmiä huomaamaan, että minä olen eksynyt, ovat seksuaalielämän synnit. Ja kaikki se onnettomuus, mikä kuudennen käskyn rikkomisesta seuraa. Ja kolmas asia on raha. Niin, en tiedä mikä meidät itse kunkin on saanut ehkä parhaiten huomaamaan, että me olemme eksyneitä lampaita. Mutta Jeesus tahtoo tässä vertauksessa sanoa, että eksyksissä olo ei ole sitä, että minä lankean yhteen syntiin, vaan se on tila. Se on sitä, että joku on erämaassa, yksinään, poissa Jumalan luota, ilman uskoa, ilman toivoa, ilman oikeaa rakkautta. Ja eksyksiin joutumisen paha puoli on siinä, että se, että siinä tilanteessa voi kuolla, ja moni kuoleekin. Susi tulee ja syö suuhunsa, tai sitten näännytään nälkään ja janoon. Ja jos ei pääse hyvän paimenen luo, niin ihminen pääse hyvän paimenen luo, niin hän jää synnin, saatanan ja helvetin saaliiksi. Ja siksi tämä asia on niin vakava. Seuraavaksi puhumme hyvästä ja pahasta paimenesta. Tässä on hyvä paimen, joka ei hellitä. Hän jättää 99 ja etsii sitä yhtä, vaikka se on vain 1% arvoinen hänen laumastaan. Siihen saattaa mennä päiviä ennen kuin se paimen löytää sen lampaan. Hän joutuu olemaan siellä erämaassa etsimään sieltä ruokansa ja juomansa, mitä sattuu löytämään, ja taivas alla harhailemaan ja susia välttelemään. Mutta sitten hän löytää. Ja sitten tässä esiintyy sana ilo. Hän nostaa sen iloiten harteilleen. Tässä Luukaan 15. luussa esiintyy ilosana 7 kertaa. Ja aina se on löytämisen yhteydessä. Paimen ei nuhtele eikä kurita sitä lammasta. Nostaa sen harteilleen iloiten. Ja sitten edessä on pitkä ja hankala kotimatka. Paniikissa oleva lammas ei pysty kävelemään metriäkään. Se on kannettava vuoristoisesta erämaasta kotiin asti. Ja lammas saattaa kuulemma painaa 40 kiloa. Ja kun minä tämän kuulin, niin minä muistelin sitä, että kun minä olen lentoasemalla raahannut 30 kilon matkalaukkoa ja ollut ihan läkähtymispisteessä, niin jos olisi 40 kiloa ja se pitäisi kantaa harteillansa, sanotaan nyt vaikka 10 kilometriä, kyllä se taitaisi minulle ainakin olla kantamaton paikka. Ja sitä paitsi siinä tilanteessa paimen ei voi puolustautua, kun sillä on se lammas harteilla. Jos susi hyökkää, niin paha siinä on puolustautua. Niin, helppo ei paimenen osa suinkaan ole. Ja jokainen paimen ei tämmöiseen suostukaan. Profeetta Hesekiel valittaa, että Israelin paimenet ovat olleet pahoja eikä hyviä paimenia. Minä luen teille muutaman lauseen Hesekielin 34. luvusta. Voi teitä, Israelin paimenet, te pidätte huolta vain itsestänne, vaikka paimenen tulisi huolehtia lampaistaan. Te ette ole hoivanneet uupuneita, ette ole lääkineet sairastuneita, ettekä sitoneet murtunutta jalkaa. Te ette ole etsineet kadonneita, ettekä lähteneet eksyneiden perään. Minun lampaani ovat joutuneet petojen suihin, kun ne ovat joutuneet erilleen laumastaan, eikä kukaan kaipaa eikä etsi niitä. Tämän oli Hesekiel sanonut monta sataa vuotta aikaisemmin, mutta Jeesus vihjaisi tässä fariseuksille, jotka hyvin tunsivat Raamatun ja Hesekielin, että te kansan paimenet olette menettäneet nämä publikaanit ja syntiset paholaiselle. Miksi ette te mene erämaahan niitä etsimään, kuten kuka tahansa paimen tekisi? Miksi te kritisoitte vielä minua siitä, että minä menen ja etsin heitä? Näin siis Jeesus varmaan halusi vihjaista. Mutta mitenkä sitten täällä Suomen Siionissa? Kukas täällä etsii eksyneitä? Täällä on paljon eksyneitä lampaita. Mutta kuka heitä etsii ja miten heitä etsitään? Riittääkö eksyneille evankelioimiseksi se, että he kuulevat kirkonkellojen soiton joka sunnuntai aamu? Meillä sananjulistajilla on hyvin suuri vastuu tästä asiasta. Joka rupeaa sananjulistajaksi, niin se saa myöskin vastata Jumalan edessä viimeisellä tuomiolla, että mitenkä etsittiin. Ja minä olen kyllä monta kertaa ihmettelemästä päästyäni sitä, että miten kevyesti monet meidän kirkkomme paimenet näyttävät usein tehtävänsä ottavan. Raamattuun ei luoteta, saarnoilla ja puheilla ei ole mitään muuta tähtäyspistettä kuin ehkä se, että kuulijoilla olisi mukava olla, että he lähtisivät jonkun ylentyneen tunteen vallassa sieltä kirkosta pois. Ei puhettakaan, että kuulijoita varoitettaisiin synnistä ja tuomiosta ja helvetistä, ja heille julistettaisiin oikeata ristin evankeliumia. Toisin sanoen, heitä ei etsitä eikä kanneta kotiin. Ja Hesekielen suulla Jumala sanoo kovan uhkauksen pahoille paimenille, jotka eivät kanna vastuutansa. Hän sanoo näin: niin totta kuin minä elän, minä panen paimenet vastaamaan, minä vaadin heidät tilille lampaisten. Minusta itsestäni ei ole kyllä oikein aina mukava ajatella sitä vastuuta, mikä tästä tulee. Ehkä minä olen joutunut sitä miettimään paljon sen takia, koska Japanissa usein on tilanne se, että minä tiedän, että nämä ihmiset tässä ovat ainoan kerran Jumalan sanan kuulossa. Jossain joulujuhlassa ehkä. Ja nyt, mitä minä niille sanon, niin se on sitten se siemä, mikä heidän sydämiinsä on kylvetty. Ja jos minä siellä vaan yritän viihdytellä niitä, niin no, voihan sitä toivoa, että ne tulevat uudestaan, mutta saattaa olla, että eivät tule. Niin, sitten haluan sanoa muutaman sanan Jeesuksesta, joka tässä vertauksessa nyt vihjaisee, että hän on paimeneksi tullut Jumala. Nimittäin psalmissa 23 hän sanotaan, että Herra on minun paimeneni. Siinä Jumalaa verrataan paimeneen. Ja Jeesus jotenkin tässä haluaa sanoa, että minä olen se paimen, se paimeneksi tullut Jumala. Ja samaten tässä Hesekielin kirjan 34. luvussa sanotaan niin, että koska kerran pahat paimenet eivät niitä lampaita hoida, niin Jumala itse tulee paimeneksi. Ja sitten myöskin, että hän lähettää uuden Daavidin paimeneksi. Hän ryhtyy etsimään kadonneita. Ja toisin sanoen tässä psalmissa on kyllä hyvin semmoinen ihana oppi Kristuksesta, kristologia. Ja Jeesus niin kuin sanoi, että fariseuksista ja lainoppineista ei ole paimenen virkaan. Hän itse etsii niitä publikaaneja ja porttoja. Toisin sanoen, niin kuin hän Johanneksen evankeliumissa sanoo, minä olen se hyvä paimen. Kun hän sanoo se hyvä paimen, hän tarkoittaa, että se Hesekielin ennustama hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammastensa edestä. Miksi Jeesus etsii sitä yhtä eksynyttä? Sinuakin. Sinuakin ja minua. Miksi hän ei hellitä meidän kohdallamme tai ehkä sen meidän läheisemme kohdalla, jonka me tiedämme olevan auttamattomasti eksyksissä, jonka puolesta rukoilemme? Jos sinun lapsesi katoaisivat johonkin erämaahan tai tähän pahaan maailmaan, niin lopettaisitko sinä heidän etsimisensä? Samalla tavalla sinä olet Jeesuksen lammas, tai se eksyksiin joutunut rakkaasi on Jeesuksen lammas, niin totta kuin hänet on Jeesuksen nimeen kastettu. Jeesus tuntee meidät nimeltä, ja hän rakastaa meitä, ja siksi hän etsii, kunnes löytää. Tätä minä itse olen koettanut uskoa, ja tähän olen koettanut tarttua oman perheenjäseneni kohdalla. Pitkinä vuosina, kun tilanne on näyttänyt menevän yhä huonompaan suuntaan. Minulle tämä vertaus on elämän ja kuoleman kysymys. Sitten neljänneksi haluan puhua siitä, että mitä on parannus. Jos Jeesus itse ei olisi käyttänyt vertauksen yhteydessä parannussanaa, niin totisesti kukaan meistä ei arvaisi, että tämä vertaus puhuu parannuksesta. Me luulisimme, että se puhuu vain hyvästä paimenesta, joka etsii lampaansa. Mutta Jeesus sanoi, että tässä lopussa, että jakeessa 7. Taivaassa iloitaan yhdestä syntisestä, joka kääntyy. Vanhassa käännöksessä sanotaan, tekee parannuksia. Ne on kreikaksi sama sana, metanoia, mielenmuutos. Siis Jeesus käyttää tätä parannussanaa tässä. Niin, monet kommentaarit, jotka ei oikein Raamattuun perusta, niin ne sanovat, että tämä on myöhempi lisäys tämä parannussana. Että eihän tässä puhuta mistään parannuksesta. Mutta kyllä tässä puhutaan parannuksesta. Ja se, mitä siitä sanotaan, niin se on todella suurta evankeliumia. Parannus ei olekaan paremmaksi tulemista. Melkein kaikki ihmiset kaikkialla maailmassa luulevat, että parannus on paremmaksi tulemista. Että ihminen tekee jollakin tavalla itsensä paremmaksi, niin se on sitä, että on tehnyt parannuksen. Niinhän me arkikielessä tätä parannussanaa käytämme. Minä teen parannuksen vaikkapa tupakan poltosta tai jostakin. Voi ottaa joku tämmöisen esimerkin. Mutta tässä vertauksessa ei kukaan tee semmoista parannusta. Fariseukset sanoivat, että parannuksessa on 4 osaa. Synnin tunnustus, anteeksiannon rukous, korvaus tehdystä vääryydestä ja vakaa päätös olla enää pahaa tekemättä. No niin, hyvä on, jos joku näin tekisi, mutta tämä lammas ei kyllä niin tehnyt. Niin, mitä se lammas teki? Elävässä elämässä me koetamme tehdä parannuksen tällä tavalla, että teemme päätöksen, että nyt minä en enää tee tuota ja tuota. Ja hyvähän se on. Mutta kun ne pyhät päätökset vaan, ne pettävät just silloin, kun niitä eniten tarvitaan. Silloin, kun kiusaus on kovin. Niin onko sitten parannus paremmaksi tulemista? Ei. Fariseukset sanoivat niin, mutta hehän eivät ymmärtäneetkään, mitä synti on. Fariseukset luulivat, että synti on niin kuin pahoja tekoja tai sanoja. Ja niistä voidaan tietysti tehdä parannus, jos on jollakulla hyvin voimakas tahto. Mutta jos synti on perisyntiä, sitä, että minä olen auttamattomasti eksyksissä, niin miten minä teen siitä parannuksen? En pysty tekemään yhtään mitään löytääkseni kotiin. Jos synti on ihmisen olotila eikä hänen tekonsa, niin silloin parannuksen tekeminen on huomattavasti vaikeampaa kuin mitä fariseukset luulivat. Ja mitä lammas sitten voi tehdä erämaassa eksyksiin jouduttua? Ei mitään. Se ei pysty aran luonteensa tähden etsimään tietä, se ei osaa haistaa jälkiä. Se ei uskalla edes mennä avoimelle paikalle, mistä se olisi helpompi huomata. Siellä se jonkin kallion kupeessa ehkä määkii, eli itkee, surkealla äänellä. Mutta Jeesus kuulee sen itkun äänen. Hyvä paimen kuulee sen itkun äänen. Ja parannus onkin tämän vertauksen mukaan sitä, että lammas suostuu tulemaan löydetyksi. Yhtäkkiä se huomaa olevansa paimenen hartioilla matkalla kotiin. Ehkä on niin paniikissa, että ei oikein tajua, mitä on tapahtunut. Ja tämä metanoia, tämä mielenmuutos ja suunnanmuutos tarkoittaa sitä, että paimen kääntää lampaan kurssin kotia kohti. Ja elämä siitä sitten sitä mukaan paranee tietysti. Mutta missä sitten ovat meidän päätöksemme ja ratkaisumme, kun mekin päätämme, minäkin olen ratkaisun tehnyt nuoruudessani. Mitä sitten tarkoittaa tämmöinen vakava kilvoittelu ja pyhitykseen pyrkiminen? Ne tulevat oikeastaan vasta sitten, kun paimen on ensin meidät löytänyt. Ajatelkaapa nyt vaikka Paavalia. Jeesus iski hänet maahan Damaskon tiellä, eikä kysynyt Paavalilta oikeastaan mitään. Kyllä siinä oli seurakunnan vainoajan ja Stefanuksen surmaajan. Vaikea siinä oli sanoa yhtään mitään. Paavalilta ei itseltään mitään kysytty. Jeesus nosti tuon kurjan syntisen harteilleen, ja vasta sitten Paavali päätti ottaa kasteen. Ei se ollut niin päin, että ensin Paavali päätti. Jeesus tuli ensin. Ja sitten Paavali päätti mennä kristittyjen joukkoon ja ruveta lähetyssaarnaajaksi ja niin poispäin. Mutta parannus, se on sitä, että tulemme Jeesuksen löytämiksi. Ja sitten päätökset tulevat sitä mukaan. Tämä voi olla hyvin lohdullinen oppi meidän omalla kohdallamme, mutta se on sitä myös silloin, kun joku rakkaistamme on kadoksissa. Niin usein me luulemme, että hänen pitäisi ensin ryhdistäytyä ja kävellä omin jaloin Jeesuksen luokse. Ja vasta sitten hän voisi pelastua. Mutta asia on juuri päinvastoin. Jeesus etsii meidän rakastamme, kunnes hänet löytää. Eksynyt saattaa jopa pelätä hyvän paimenen ääntä ja toivoa siellä kallion kolossa, että häntä ei huomattaisi. Mutta paimen etsii. Ja sitten tässä vertauksessa parannus ja ilo kuuluvat yhteen. Ja minä olen miettinyt pääni puhki, että mitenkä ne kuuluvat yhteen. Minä tein tuolla opiskelijalähetyksessä äsken gallukkyselyn. Minä kysyin kaikilta työntekijöiltä, jotka siellä olivat, että miten parannus ja ilo kuuluvat yhteen. Minä en ole ollenkaan varma siitä, että se lammas iloitsee. Lammas saattaa olla niin päästään sekaisin, että ei älyä edes iloita vielä siinä vaiheessa. Mutta paimen iloitsee. Ja taivaassa on ilo. Se on ainakin varma juttu. Emme me aina tiedä oman sydämemme ilosta ja ilon puutteesta, että mitä taivaassa tästä minun asiastani ajatellaan. Mutta silloin kun syntinen on antanut Jeesuksen nostaa itsensä harteilleen, niin silloin on taivaassa ilo. Keitä sitten ovat ne 99, jotka eivät parannusta tarvitse? Tämä vertaus on päättyy siihen, että on 99 hurskasta, jotka eivät parannusta tarvitse. Ketä ne ovat? Oletteko te nähneet sellaisia ihmisiä jossakin? Ovatko kristityt ehkä niitä, jotka eivät parannusta tarvitse? Jos me olemme oikein rehellisiä, niin varmasti joudumme myöntämään, että mekin, me kyllä joskus laskemme itsemme tuohon parannusta tarvitsemattomien ryhmään, kun vertaamme itseämme niihin eksyneisiin lampaisiin. Heti kun rupeaa vertaamaan itseään toisiin ihmisiin, niin silloin tulee tällaisia väärinkäsityksiä. Ajattelemme, että Jeesus etsii vain niitä julkisyntisiä ja mustia lampaita. Minähän olen jo laumassa, en suinkaan hukas. Ja juuri näin ajattelivat fariseukset. Ja se on kummallista, että he ajattelivat niin, koska he osasivat Raamatun, ja Jesajassa sanotaan ihan selvästi, siinä kuuluisessa luvussa 53, jota olen täällä ennenkin siteerannut. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat, jokainen meistä kääntyi omalle tielle. Mutta Herra pani kaikkien meidän syntivelan hänen kannettavaksi. Siis jokainen meistä kääntyi omalle tielleen, ja jokainen meistä on eksynyt lammassa. Mutta eivät fariseukset sitä uskoneet, niin kuin ei moni usko nykyaikana. Koska minkä takia he olisivat ajatelleet olevansa eksyksissä, koska heidän elämänsä tärkein päämäärä oli Jumalan palveleminen. Sitä he ajattelivat aamulla ensimmäiseksi ja illalla viimeiseksi. Ja ajatelkaa, semmoinen ihminen voi olla Jumalalta eksyksissä, jonka tärkein päämäärä on Jumalan palveleminen. Mitä tämä vertaus siis sanoo näistä 99? Se on, kuulkaa, hyvin hämmästyttävä juttu, ja sen harvemmin huomaa, kun pitää pyhäkoulua tästä vertauksesta. Jakeessa 4 sanotaan, että ne 99 jäävät erämaahan. Ja jakeen jakeessa 6, missä tämä vertaus oikeastaan loppuu, niin ne ovat vielä siellä erämaassa. Eivät ne ole niissä juhlissa. Juhlissa on yksi ainoa lammas, se jonka paimen sai kantaa kotiin. Ja tietysti kuulija saattaa kysyä, että mitenkä se tuo paimen voi jättää ne 99 erämaahan. Ja kommentaari sanoi, että 100 lampaan laumassa niin oli yleensä 2 paimenta. Ja jos sitä yhtä lähdettiin etsimään, niin toinen jäi siihen paikalle. Mutta tässä vertauksessa ei sanota sillä tavalla. Eikö vain Jeesus tahtone sanoa kuulijoilleen näin? Myös nuo 99 ovat eksyksissä ja tarvitsevat sitä, että paimen kantaa heidät kotiin, mutta he eivät tiedä sitä itse. Eivät tiedä, että he ovat eksyksissä. Heitähän on niin monta ja he ovat enemmistönä, he ovat siellä laumassa. Ja laumassa on aina helppo ajatella, että hyvin pyyhkii. Nuo 99 eivät edes ehkä huomaakaan, että paimenta ei näy missään. Ja kuitenkin siinä käy niin, että ne raukat eivät pääse juhliin. Sinne pääsee vain se lammas, jonka paimen on saanut kantaa harteillansa kotiin. Jos parannus on sitä, että antaa Jeesuksen löytää itsensä, niin parannuksen tekemättä jättäminen on tietysti sen vastakohta, että ei myönnä olevansa eksyksissä ja tarvitsevansa Jeesusta kotiin kantajaksi. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen, sanoi Jesaja. Ja ei ole ketään vanhuskasta, ei yhden yhtäkään, sanoo Paavali. Oikeastaan Jeesus käyttää tässä jakeessa 7 ironiaa. Hän siis sanoo ironisesti sen, että on olemassa hurskaita, jotka eivät parannusta tarvitse. Hän tahtoo sanoa, ei sellaisia olekaan. Ja teidän kirjanoppineiden pitäisi se tietää. Kaikki te olette erämaassa, joka ainoa. Eikä sieltä pääse kukaan pois muutoin kuin Jeesuksen harteilla. Ja oikeastaan näiden 1 ja 99 suurin ero olikin vain se, että tuo yksi tiesi olevansa hukassa ilman paimenta. Minä kun pidin tästä raamattupiiriä parin lähetyssaarnaajan lapsen kanssa valmistautuessani tähän raamattuluentoon, niin minä huomasin, tai me kaikki huomasimme tämmöisen ihanan asian, että maailmassa on vain 3 ihmisiä, tai me voimme olla vain 3 paikassa. 1. On olemassa niitä, jotka ovat erämaassa ja tietävät olevansa eksyksissä. 2. On olemassa niitä, jotka ovat erämaassa, mutta luulevat olevansa tallessa. Ja 3. On olemassa niitä, jotka ovat paimenen harteilla matkalla kotiin. Nämä 3 paikkaa. Mihin näistä 3 ryhmästä sinä kuulut? Viimeinen asia, josta teille puhun, on Jumalan karitsa. Eli se asia, että Jeesuskin oli tietyssä mielessä lammas. Jeesus oli kyllä hyvä paimen. Mutta nyt kun me opiskelemme tätä lammasvertausta, niin kyllä minä ajattelen, että meidän pitää muistuttaa mieleemme se, että Jeesus oli myöskin karitsa. Hän oli lammas. Vertasi itsensä lampaaseen. Johannes Kastaja sanoi Jeesuksen nähdessään, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja sillä tavalla Johannes tahtoi viitata vanhaan testamenttiin, jossa jo 1500 vuotta juutalaiset olivat uhranneet lampaita. Montakohan lammasta lie uhrattu? Jos se tehtiin niin kuin Mooseksen laissa käsketään, niin joka päivä piti olla syntiuhreja, ja niin kyllä niitä monta lammasta kuoli niiden vuosien aikana. Ja kuitenkin hebrealaiskirja sanoi, että näiden eläinten veri ei voinut ihmisten syntejä poistaa. Ja kun Johannes Kastaja näki Jeesuksen, niin hän tajusi, että nyt on Jumala lähettänyt sen varsinaisen syntiuhrikaritsa, joka poistaa maailman synnin. Ja hänen esikuviaan nuo kaikki temppelissä uhratut lampaat olivat olleet. Me olemme eksyneitä lampaita, mutta Jeesus Jumalan karitsa ei sitä ollut. Hän tiesi tien erämaassa. Hän ei koskaan karannut isänsä äänen kuulumattomiin. Hän täytti lain viimeistä piirtoa myöten ja myöskin rakkauden käskyn, joka on jokaisen muun käskyn ydin ja sisältö. Ja rakkaudesta sinuun ja minuun hän suostui siihen syntiuhrin osaan. mutta kuitenkin Jeesus eräässä mielessä koki tuon erämaahan eksyneen lampaan kohtalon meidän sijastamme. Ajatelkaapa sitä, kun Jeesus oli Getsemaanissa ja siitä sanotaan Raamatussa, että hän alkoi kauhistua ja tulla tuskaan. Hän oli niin kuin se lammas, joka on paniikissa ja vapisee. Ja mistä se johtuu? Koska siinä vaiheessa Jeesus oli joutunut pois Jumalan äänen kuuluvilta. Jumala oli hänet hylännyt, koska hän oli se Jumalan karitsa, joka kantoi maailman synnin. Että Jeesus on siis todellakin kokenut tämän kateissa olemisen kauhun. Ja kun hän riippui ristillä, niin hän oli todella eksyksissä. Joutui huutamaan, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jeesusta, tätä Jumalan karitsaa, ei pelastettu erämaasta, vaan susi repi hänet siellä kuoliaksi. Häntä ei kannettu harteilla kotiin, vaan päinvastoin hänen harteilleen pantiin jokaisen meidän syntitaakka. Se, että me olemme kulkeneet Jumalan äänen kuulumattomiin. Ja tämä on tämän vertauksen salaisuus. Jokaisessa vertauksessa on salaisuus. Ja tämä on se salaisuus, eli se hinta, mikä Jumalan piti maksaa meidän etsimisestämme ja löytämisestämme. Tapahtui autuas vaihtokauppa, niin kuin Luther sanoi, että se on autuas vaihtokauppa, missä syntinen saa sen, mitä kuuluu Jeesukselle, ja Jeesus ottaa sitten sen, mikä pitäisi olla syntisen kohtalo. Ja tämä asia on harvinaisen selvästi sanottu tässä Jesajan 53. luvussa. Kuunnelkaapa nyt, miten se autuas vaihtokauppa on tässä kuvattu. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen, mutta Herra päni kaikkien meidän syntivelan hänen kannettavakseen. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Synnit siis pantiin tämän karitsan päälle, niin kuin vanhassa testamentissa tehtiin, ja uhraaja sai sitten osakseen viattomuuden. Juhlat merkitsevät Raamatussa taivasta, ja niin myös nämä juhlat, jotka lampaalle järjestettiin. Paimen järjestää ilojuhlat ystävilleen ja naapureilleen sen kunniaksi, että hänen lampaansa löytyi. Juhlat alkavat taivaassa sillä hetkellä, kun yksi syntinen tekee parannuksen. Mutta samoin riemuitsee seurakunta täällä maan päällä. Se yhteisö, ne ystävät, ne paimenen ystävät, mehän niitä olemme. Mutta fariseukset, jotka eivät tahtoisi saada publikaaneja ja porttoja riveihinsä, he eivät iloitse. Sitten juhlat jatkuvat karitsan häinä viimeisen tuomion jälkeen, niin kuin ilmestyskirjassa taivasta verrataan karitsan häihin. Mutta toisaalta me emme ole vielä perillä juhlissa, vaikka ne ovatkin nyt jo alkaneet. Me olemme vasta matkalla sinne. Ja miten me sitten jaksaisimme kulkea tämän jäljellä olevan matkan? Siten, että meidät kannetaan perille. Minä en tiedä, mitä sinä pelkäät eniten tulevaisuudessa. Mikä on se asia, joka pelottaa eniten? Mutta juuri senkin asian yli Jeesus sinut kantaa harteillansa. Te olette varmaan kaikki kuulleet unen, jonka eräs Jumalan lapsi näki niistä askelten jäljistä hiekassa, kun oli yhdet askeleet ja kahdet askeleet. Ja se valitti sen Jumalan lapsi Jeesukselle, että minkä takia sinä jätit minut kulkemaan yksin niissä vaikeimmissa paikoissa. Jeesus sanoi, että minähän kannoin sinut niissä vaikeimmissa paikoissa. Mutta tämä vertaus antaa ymmärtää, että ei niitä kaksia askeleita ole ollenkaan. Jeesus kantaa joka askeleen. Taivaaseen mennään vain Jeesuksen kantamana. Jeesus on kantanut sinua tämän päivän matkan ja eilisen. Minkälaisia ne päivät lienevät olleet? Tuntuupa sinusta siltä tai ei. Ja hän kantoi sinut myös niiden päivien ja kuukausien ja vuosien yli, joista et itsekään tiedä, miten ne jaksoit elää. Hän kantoi. Siksi jaksoit, että Jeesus kantoi sekä sinut että syntisi. Ja samalla tavalla hän on kantanut onnen hetkinä. Ja niitäkin hetkiä on. Puhuuhan tämä vertaus myöskin ilosta. voimakkaasti. Mutta silloin, kun meidän taipaleemme on raskasta ja lankeemus seuraa toinen toistaan ja suruja tulee, niin me koemme usein, että Jeesus on kaukana. Mutta tämä sana sanoo tänä päivänä, että hän ei ole kaukana, kun hän on lähellä. Hän on niin lähellä sinua, että sinä olet hänen harteillaan tai sylissään. Kasteesi päivänä hän otti sinut syliinsä ensimmäisen kerran. Ehkä olet välillä joutunut häneltä eksyksiin, mutta sitten hän löysi sinut taas. Ja jokaisella ehtoollisella hän tahtoo syödä syntisten kanssa, niin kuin tässä sanotaan. Tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kansansa. Ehtoollinen on juuri sitä. Se on ilojuhla, jota Jeesus viettää syntisen kanssa. Ja hän sanoo meille tänä päivänä, että koska minä hyväksyn syntiset seuraani, niin sen takia minä syön sinun kanssasi sitä ehtoollista. Jos joku teistä tänä iltana ei tiedä, että oletko sinä löytynyt vai etkö ole, niin minä voin vakuuttaa, että Jeesus seisoo nyt vierelläsi ja tahtoo nostaa sinut harteille. Parannus ei ole mitään muuta kuin, että annat Jeesukselle luvan löytää itsesi. Ja jokapäiväinen parannus on sitä, että annat hänen löytää itsesi joka päivä ja kantaa itseäsi joka päivä. Hän hyväksyy syntiset seuraansa tänäkin iltana. Tahtoisin loppurukoukseksi lukea sen psalmin 23. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen. Siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa. Sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Aamen. Ilmoitusasiana haluan vielä sanoa tässä lopuksi, että minä kirjoitan semmoisia ystäväkirjeitä. Tietysti ne on mielenkiintoisia silloin, kun minä olen Japanissa, mutta kyllä minä kirjoitan niitä nytkin, kun minä olen Suomessa. Jos joku haluaisi saada semmoisen ystäväkirjeen, niin voi kirjoittaa nimensä ja osoitteensa, tuolla on kirjapöydällä lista. Ne eivät kyllä maksa mitään, mutta toivoisin, että joka niitä lukee, niin joskus aina rukoilisi minun puolestani. Kiitoksia.